Ya baiklah deh listener, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita masuk di satu sesi terakhir dalam Haryono Show. Masih cukup banyak yang bisa kita kupas nih terkait dengan kegiatan di Beijing yang akan dilaksanakan besok begitu, Prof.
Jadi kan seperti juga MDGs ya, MDGs dan ide perdaya. Nampaknya di Beijing ini mereka terima ini ide dan kelihatannya mereka akan ngirim banyak orang ke international training program kita dan mungkin saja kegiatan-kegiatan kelompok dan pedesaannya dimodifikasi karena ternyata pada waktu hari ketiga persis 100 hari sebelum apa itu namanya Olympics atau Green Olympics kita diundang ke desa dan menurut cerita hampir setiap desa di Beijing dan di daerah-daerah lain mengadakan perayaan itu yang dinamakan countdown, artinya menghitung ke belakang, mundur ya, 199 dan seterusnya. Apa yang terjadi di situ? Yang terjadi sungguh sangat menarik. Dari mulai anak-anak sampai orang lansia itu mengetengahkan satu kegiatan massal olahraga. Waktu anak-anak itu olahraganya olahraga semacam kungfu dengan permainan-permainan pencak silat dan sebagainya yang kayak kita lihat di televisi dan di movie ya. Yang dewasa kungfunya sudah langsung dengan pedang.
Pedang ya.
Jadi sudah persis lah si kungfu. Tadinya kan kalau kungfu itu mainan trik kamera. Ternyata bisa dilatihkan.
Oh, bisa dilatih.
Apa yang terjadi ini? Jadi olahraganya anak-anak ini dengan mudah kalau perlu dirubah menjadi tentara rakyat lah kan gitu. Karena ini keterampilan dan endurance itu apa itu namanya daya tahan. Nah, orang yang sudah agak baya, permainannya lain lagi. Jadi ada permainan seperti yo-yo.
Oh, yo-yo.
Yo-yo kan kecil.
Betul.
Ini yo-yo yang besar. Bahkan ada yang katakanlah besarnya itu diangkat pun mungkin enggak kuat itu. Itu dimainkan dengan string atau dengan tali.
Dengan talinya.
Nah, orang yang sebaya ini dengan sendirinya mainin tali ini kan memerlukan kekuatan. Dengan sendirinya menggerakkan yo-yo bukan semenit dua menit, itu lama. Nah, kalau dia tahan menggerakkan yo-yo yang cukup berat itu, berarti daya tahannya kuat. Wah, saya mau tanya, mau belajar itu boleh nggak? Boleh, tinggal sehari lagi. Waduh, saya harus pulang ini. Karena ada banyak kegiatannya. Nah, ini apa artinya? Kemudian tema olahraga itu diterjemahkan menjadi olahraga rakyat. Saya akan menulis surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga. Biarlah olahraga-olahraga kualitas itu dikerjakan oleh KONI dan sebagainya. Tetapi Menteri Olahraga bersama Menteri Kesehatan kita itu menggerakkan olahraga rakyat yang sifatnya meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh, keterampilan, dan apresiasi terhadap olahraga. Karena sampai yang tua, umurnya di atas 70, ada yang satu umurnya di atas 80 tahun. Ikut dalam peristiwa itu. Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan, dia menari. Kayak kita menari lenso begitu. Keliling-keliling. Itu pun kan berat. Dan ini kan olahraga. Karena di samping dia jalan, itu tangannya kan bergerak-gerak. Jadi dia diajari pada usia setua itu tetap berolahraga. Berolahraga. Bahkan, nah ini, rombongan kecil-kecil, ada bola yang ditempelin bulu begitu. Lalu kemudian ditendang ke atas. Rombongan masing-masing kelompok kecil 5-5. Apa yang terjadi? Pembangunan kebersamaan. Karena kalau yang satu itu nendangnya keras, bola yang berbulu itu jatuh. Jadi yang menang itu yang bolanya nggak jatuh-jatuh.
Oh gitu. Jadi
dan supaya senang, bolanya itu dilempar dengan gaya, kadang-kadang dilempar ke belakang. Lalu yang menerima di belakang sudah ada kode, dilempar lagi ke depan. Lima orang ini supaya tidak bosan, diatur begitu rupa caranya nendangi si bola berbulu ini menarik dan bisa tahan lama.
Oke.
Luar biasa. Iya,
itu adalah satu hal dari olahraga.
Kebersamaan, olahraga, karena nendangi itu kan cuma 5 orang pasti kena satu.
Dan sportivitas di situ ya. Baik, kita terima kembali 529-614-17. Selamat pagi, DFM. Selamat pagi.
Selamat pagi, Mbak Riri sama Bapak Profesor.
Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi dengan Mbak siapa nih?
Mbak Sari.
Apa kabar, Mbak Sari?
Saya mau mengucapkan selamat
yuswanya. Terima kasih. Saya baru terheran-heran ini loh. Bagaimana menerjemahkan permainan mulai dari anak-anak sampai lansia.
Ya, di Beijing ya Pak.
Di Beijing ya.
Saya pernah tinggal di sana juga Pak untuk mempelajari bahasa mereka.
Waduh. Oh ini ya. Tentunya itu saja. Saya
mengucapkan selamat itu ya Pak.
Terima kasih Bu Sari.
Apa tuh
diberi
ke apa kesehatan
lah. Amin.
Jadi saya itu sangat apa dengan apa ini Bapak siaran Bapak siapa itu saya selalu mendengarkan karena menambah pengetahuan.
Iya, terima kasih.
Meskipun jarang atensi ya.
Tapi yang saya terangkan tadi betul ya Bu ya, di Beijing itu kemajuannya luar biasa.
Apa yang diucapkan Bapak itu betul.
Tanpa ada apa-apa, kira-kira tahun 74 dulu, sekarang ini sudah berubah.
Betul.
New York, Washington, Los Angeles, kalah semua Bu.
Ya, saya pernah tinggal di sana.
Iya Bu, ya Bu, tahun berapa Bu?
Tahun berapa ya? Belum lama kok, tahun 90-an Pak.
Oh ya, itu kan belum apa-apa tahun 90-an.
Itu sudah mulai Pak.
Sudah mulai ya, tapi sekarang kalau Ibu tindak sana lagi, ya. Aduh Bu, bukan main.
Ya,
jalan berubah dari ya. Taman Bu.
Memang itu ke apa namanya disiplinnya Pak?
Bukan main Bu, yes.
Harus ditiru dengan ini.
Saya kira, dan bisa Bu, karena itu rakyat Bu yang ngerjakan. Jadi bukan duit pemerintah tok ya.
Dan selagi tidak untuk kemewahan mereka.
Betul Bu, betul ya.
Begitu aja Pak.
Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum.
Oke, senang sekali Mbak Sari bisa bergabung dengan kita ya di kesempatan hari ini. Day listener, tentunya Anda juga yang masih bergabung bersama kami. Selamat pagi ini ya untuk Bapak Handaka yang ada di Primas ya. Primas. Oke, selamat ulang tahun Prof. Haryono. Terima kasih Pak Handaka. Kalau boleh saya juga menyambung bagaimana dengan aplikasi di bidang sosial yang bisa di-sharing antara Cina dengan Indonesia.
Pak Rohadi juga cerita ya tahun lalu.
Gimana tuh untuk sharingnya?
Ya, jadi saya kebetulan waktu itu meninjau ke lapangan. Itu ada satu komun gitu yang dijadikan satu desa percontohan. Ya, di situ memang di tingkat komun itu memang dikembangkan sedemikian rupa sehingga semua rakyat di situ tuh punya pekerjaan dan tanah itu betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan bersama. Jadi kalau ada tanah terkosong sedikit aja kemudian dibuat kolam renang, dibuat tempat rekreasi anak-anak. Kemudian juga produksi-produksi itu dilakukan secara bersama ya. Sehingga hasilnya cukup maksimal dan itu bibit-bibit unggul disuplai dari dari pemerintah gitu ya. Jadi saya lihat itu anunya penanganannya untuk mereka-mereka yang tidak mampu ya, artinya mereka yang di tingkat lapangan itu maksimal. Jadi ada mereka buat peternakan ayam. Peternakan ayam itu dikelola bersama, tetapi juga itunya kotorannya itu dipakai untuk
pupuk
biogas.
Oh, biogas.
Ya, biogas sehingga menghasilkan energi untuk desa itu. Jadi swasembada itu ditingkat dilakukan mulai di tingkat.
Jadi gasnya dari kotoran peternakan itu sendiri.
Jadi nggak bau kemana-mana gitu nah, ya.
Dan apa yang dikatakan Pak Rohadi tadi, setiap keluarga itu bukan dikasih duit untuk menolong kemiskinannya, tapi dalam tanda petik awal-awalnya dipaksa bekerja. Sehingga kalau dia menghasilkan, yaitu keringatnya sendiri. Jadi kalau tidak ada modal tanah, tidak ada modal bibit, seperti dikatakan Pak Rohadi tadi, bibitnya disuplai. Tapi kamu harus kerja. Nah, keuntungannya masuk dia. Begitu rupa sehingga apa yang dinamakan pengentasan kemiskinan itu sebenarnya wajib kerja. Wajib kerja, bukan wajib menerima BLT bukan. Jadi BLT-nya itu diwujudkan, kamu mau bekerja apa? Oh, dari tukang. Oke, saya siapkan tempat untuk pertukangan. Saya mau nanam bunga. Oke, saya kasih bibit. Kamu kerja di sana. Sementara untuk makan, udara. Nanti di tempat itu ada makanan. Jadi, karena suami istri kerja, ya di situ makan.
Ya, coba saja ya kalau di Indonesia seperti ini. Karena nih kabarnya bentar lagi mau naik BBM dan
mau akan dikasih BLT
lagi.
Plus.
Ini kan
harusnya, harusnya belajar dari Cina itu.
Ya. Jadi bentuknya pemberdayaan begitu ya.
Tapi ya itu seluruh aparat harus kerja keras. Karena dengan sendirinya kan harus ngawasi itu.
Baik, dear listener, tentunya kita sampai di sesi terakhir, tapi ini ada satu telepon yang akan kita terima dulu ya. Selamat pagi, DFN, selamat pagi. Pagi dengan siapa ini?
Hai, Michael.
Hai, Michael. Selamat pagi, Michael di mana nih?
Lagi di kantor.
Di kantor. Silakan, Michael.
Selamat pagi, Pak.
Selamat pagi, Michael.
Apa kabar, Pak?
Baik, Michael. Gimana nih?
Ini cuma mau ucapin aja nih kayaknya deh. Ulang tahun deh, yang ke-70 ya?
Iya.
07 itu baru lepas balita.
Lepas balita. Saya gede.
Gede ya.
Jadi gimana nih acaranya kemarin?
Bagus, terima kasih ya, banyak teman-teman datang itu acara surprise. Karena saya sendiri enggak bikin.
Aduh, itu aja lah ya.
Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi. Rupanya selalu mendengarkan kita
dan banyak pendengar-pendengar diem loh.
Iya. Dan selalu mengikuti, tapi tak apa, yang penting sampai program kita ya.
Betul.
Kemarin olahraga rakyat tadi. Saya pengamatan saya di kampung ya. Kemarin mau pulang. Itu ada seorang tokoh. Dia punya tanah agak cukup luas ya. Itu dibuat namanya untuk futsal. Sebenarnya olahraga sepak bola itu kan olahraga yang digemari masyarakat. Tetapi selama ini mungkin karena tanah lapangannya sudah semakin terbatas, tarik tanah luas sudah, jadi kan orang untuk bermain sepak bola itu agak sulit kan. Jadi itu punya tanah lebarnya mungkin sekitar 18 meter, lalu panjangnya kira-kira 70 meter. Itu di serasa, artinya di floor gitu, tapi di atas dikasih jaring, itu disewakan, dan itu nggak pernah, lapangan besar itu, pemainnya kan cuma berapa, empat, dengan kipernya, dan itu juga merekatkan Pak, artinya dengan antar kampung mungkin menjadi
bagus itu,
perlombaan gitu ya. Dan ramai itu, tetap ramai. Dan ya, pemilik tanah juga dapat sewa, jadi masih pun murah.
Yang penting ada perputaran ekonomi lah di situ.
Jadi kegiatannya cukup, baik tua muda itu ikut bermain ya, meskipun yang tua agak hati-hati karena seperti itu almarhum Basuki itu gara-gara main futsal kan kena serangan jantung ya. Jadi ini bagi mereka yang masih muda-muda, waduh, suatu kesempatan yang
sampai
untuk endurance tadi ya, untuk ke endurance.
Baik. Nah, mungkin resume ini, Prof.
Ya, Mbak Riri, satu pelajaran yang dalam 2 tahun terakhir ini kita petik dari Cina adalah bahwa nomor satu, pendekatan NPG kesehatan itu harus dilakukan secara massal. Jangan hanya mencari jagoan. Karena massal, maka masyarakat harus berperan. Dan tidak boleh kesehatan itu mencari orang sakit. Tetapi justru harus mencari orang sehat untuk tetap sehat.
Agar dipelihara.
Betul. Yang kedua, pendidikan itu harus disertai dengan keterampilan. Keterampilan bisa keterampilan berkebun, keterampilan macam-macam yang diolah dari masyarakat sendiri. Sehingga dengan sendirinya, begitu dia lulus, apakah dari SMA atau dari perguruan tinggi, bisa kembali dengan masyarakat, bersama masyarakat, dan mendapat hati masyarakatnya, get the minds and the spirit dari masyarakatnya, lalu langsung bisa bekerja. Yang ketiga, wirausaha itu harus dibuat juga massal, Sehingga dengan sendirinya cost of production menjadi murah. Dan dengan sendirinya dalam hal-hal tertentu belum laku jual, pemerintah menjadi pemborongnya. Lalu pemerintah menjual dengan katakanlah mungkin di luar negeri atau di tempat-tempat lain dengan kalau perlu harga subsidi. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada rakyatnya yang tidak bekerja. Jadi bantuan BLT-nya ada kompensasinya. Jadi kalau dibeli 100 mungkin harga jualnya cuma 50, pemerintah kan cuma bayar 50, tidak bayar 100. Tetapi rakyatnya merasa bahwa dia berkeringat, bukan terima duit 100 itu cuma-cuma. Jadi MCGs di China sudah dipraktekkan, hanya dalam laporannya barangkali belum seperti itu. Nah itu bisa dipraktekkan di Indonesia insya Allah.
Baik, terima kasih Prof. Haryono Suyono, Pak Dr. Rohadi Haryanto, Riri Wijaya Uyatmaja. Selamat pagi Day Listener, selamat berkarya. Berkarya minggu depan kita dalam Haryono Show dengan tema-tema yang tentunya masih cukup menarik untuk Anda ikuti.